Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolit do t'ju shëqroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndishtim. Bankimi Islam në Kosovë është pak amat, por jo dhe pa fitim. Për të dytën erë brenda vitit, Këshilli Shtetërori i Cilësisë në Kosovë mbetet pa antar ndërkombëtar. Punëtorët e ndërtimtarisë, të bujqësisë dhe transportit mbeten më të ekspozuar ndaj temperaturave të larta. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashë 22 vjet, Ibrahim Fazlia nga komuna e Pejës është duke kërkuar kthimin e pronës së tij, e cila, si thot ai, i është marrë në mënyrë të kundërligjshme nga komuna e Pejës. Nëse gjykata themelore kishte vendosur në favor të tij, lënda ka vazhduar të trajtohet në gjykatën e apelit. Për të dëgjuar rëfimin e ti, do të dëgjojmë tani raportin e përgatitur nga Luljeta Kresniqi për emisionin e Radios Evropa e Lirë Justicia.
Ibrahim Fazlia pretendon se më 12 nëntor të vitit 1999 nga Komuna e Pejës, kundër letëshëm i është marrë drejta e shfrytëzimit të pronës në Pej me si përfaqe, prej mbi 4 ari dhe i është bartur në pronësi një personi tjetër. Lënda e ti, për 2 dekada, është duke u zvaritur në përgjykata.
Toka për cilën bëhet fjalë ka qenë pronë ime, me plot proceduese dhe kopje planit, e kam bler prej një serbit, sikur kam bler edhe të gjithë, edhe e kam njoftu personin i cili e ka marrë këtë tokë, po ai s'ka ndëzuar dhe ka filluar ndërtimin. Edhe unë prej shtator ka qenë 99 kur ka filluar ndërtimin, unë më njëherë kam njoftu. Dhe kur zonë kam fletën proceduese dhe kopje planit, mos merr këtu, mos merr këtu, ma ka dhënë komuna. Komuna ta ka dhënë, po kjo nuk është pronë komunës, po pronë jemi.
Vitin e kaluar, gjykata themelore në Pej ka provuar kërkes padin e padicit Ibrahim Fazlia me këtë akt gjykim, kjo gjykat detyron të paditurit komunën e Pejës dhe Rustem Berishën, të cilit komuna ja kishte dhënë pronën, që t'ja njohin të drejtën e pronësis Ibrahim Fazlijës dhe njëherësh këtë pacun shmëri t'ja dorëzojnë në posedim. Por këtu nuk mbaron gjithçka me këtë lëndë, lënda është kthyer në gjykatën e apelit. Emisioni Justicia i është drejtuar me kërkes për intervist kryetarit të gjykatës themelore në Pej, Armen Berisha, për t'a pyetur lidhur me zvaritjen e rastit të Ibrahim Fazlijës. Kjo gjykat, përmes një përgjigje me shkrim, ka thënë se lënda është në gjykatën e apelit sipas ankesës ndaj akt gjykimit të gjykatës themelore në Pej. Meqense lënda komplet është në gjykatën e apelit, në mungesë të shkresave të lëndës, e kemi të pamundur të ju përgjigjemi pyetjeve tuaja, thuhet në përgjigjen e gjykatës themelore në Pej. Emisioni Justicia ka kontaktuar edhe komunën e Pejës lidhur me këtë rast, por ata nuk i janë përgjigjur kërkesës sonë. Ndërkaq që i kontaktuar nga Emisioni Justicia, Rustem Berisha nuk ka dashur të flasë lidhur me këtë çështje. Sipas tij, çdo prononcim për këtë lëndë është ndërhyrje në gjyqësi, por Berisha thot se çfarë do vendimi që merr drejtësia, do ta respektoj. Me këtë lëndë, gjykatat kanë luajtur lojën e ping-pongut, duke zvaritur zgjidhjen e saj. Në ulumtimin e zhvilluar nga Emisioni Justicia, delse mbi 40% e lëndëve janë dërguar në rigjykim nga gjykata apelit, edhe pse ligjet në fuqi përcaktojnë se apeli ka të drejtë të gjykoj vetë këto lëndë për të mos e zvaritur drejtësinë. Rastet që kthehen në rigjykim duhet të nisin nga fillimi, që do të thotë se duhen të paktën 2 deri në 3 vjet deri në vendimarrjen e shkallës së parë. Hasan Shala, kryetari gjykatës së apelit, thotë se është shumë gabim dhe nuk guxon që një lëndë të kthehet 2 deri në 3 herë në organin administrativ. Ai thotë se kanë vërejtje që shumë gjyqtar nuk punojnë në mënyrë profesionale, por institucioni që ai udhëheq, thot ai, është duke punuar për të ulur numrin e lëndëve që kthehen në rigjykim.
Numri i lëndëve të cilat anulohen në gjykatë apelit është me një standard. Në penale, diku në 5-6% kthehen lëndë në rigjykim, që është në nivelin një standardit të regionit. Deri në 30% maksimumi është që mund kthehen lëndë në rigjykim. ne në penale e kemi dikun 5-6 muajt. Në civile kemi rreth 20. Po kur vjen gjithmonë dikun afër 7-8% lëndë të energjikim, që është një standard shumë normal. Mirë po, lëndë, pse, une ma shumë thamë, duhet më ndryshu, nuk ka nevoj për më kry, nëse ka mundësi, po ka rast, kur detyrimisht jemi të obliguar me i prish për shkak se nuk është vërtet u gjene faktike në mirë dhe dhe plot.
Riktimin e lëndëve në Ryxhikim, kryetari Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, e konsideron të papranueshme. Sipas tij, edhe ligjet në fuqi e rregullojnë qartë këtë çështje.
S'është në rregull hiç. Kuptimin e përgjithshëm mos po duam ndërhyjnë atë diskrecionin e gjyqtarëve të kolegjeve pse i kthejnë lënd. Mirë, po kjo është një dukuri që kemi vërejtën vazhdimsi edhe pe faktore ndërkohë. Te na janë rregullat ligjore, edhe ligji shkruan për çka mund të kthyen në rast. Lamin civile kemi vërejtje se ligjeve që ka specifikuar që mund të dy herë më prish. Edhe ato gjihet për do të më dhon arsye të qarta, po në tretën herë duhet më vendos vetë mos ligj.
Sipas zgjedhjeve të monitorimit të Institutit të Kosovës për Drejtësi, edhe gjykata e apelit, sikurse gjykata e shkallës së parë, është gjykatë e rregullt. Sipas ligjit, ajo ka autoritet të vendosë në mënyrë të pavarur nga gjykata e shkallës së parë. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, për këtë arsye, gjykata e apelit duhet të ndalojë praktikën e kthimit të lëndëve në rivendosje, përveç në rastet kur ky veprim është i domosdoshëm. Ish kryetari Gjykatës Supreme të Kosovës, Feizullah Hasani, thotë se përveç tjerash, rigjykimi i lëndëve civile shtyn afatet për realizimin e së drejtës.
Dhe kjo është një problem i madh në gjyqësorin e Kosovës, për arsye se krijon një rreth vicioz në shkallë të parë, në shkallën e dytë, prapë në shkallën e parë, prapë në shkallën e dytë. Domethënë edhe këtu do duhet që në amandamendimin dhe arshme që të krijon mekanizma të tillë që mos lejoj këtë lloj pikpongi nga gjykata e nivelit më të lartë te gjykata e nivelit më të ulët. Unë te shoh si problem, po edhe me keqardhje mund të them që shpesh herë në gjykatat e niveleve të dytë, veç pas në gjykatën e apelit, pas një arsye ligjore prishën, kthehen lëndët në gjykatën e shkallës së parë, pastaj ato zgjidhin çfarë bëjnë me atë lëndë, vendosin prapë njëjtë edhe kthehet edhe në herë shkon atje.
Edhe pas 22 vjetësh, çështja e pronës Ibrahim Fazlijes nuk është zgjidhur përfundimisht. Në tokën në të cilën ai pretendon se është e tij, vazhdojnë të jetojnë personat të cilëve komuna e Pejës janë dhau tokën.
Kjo është kudëlisme për mua. Nuk është dashur, kjo është dashur kur don, po duhet të dashur më don përfundimisht si toka është e imja, edhe fleta posesuese kopja planet është nëmen tem, pronar tjetër për këtë tokë nuk ka, edhe më pa drejt ankesës. Ajo anë ku, tash, sa zjatë atje, sa zjatë atje në gjykatë apelit, apet zjatë kjo, në posunë, për duhet folë prej 99-ës, nëntor, kështator është marë, nëntor e kanë evidentu në gjyqës, prej 99-ës deri me tash u bon 22 vjetë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Emisionin e Plot Justicia e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në YouTube. Pasaporta e Serbisë në territorin e Kosovës dhe anasjelltas, përveç se në aeroporte, nuk është e vlefshme si dokument udhëtimi në rrugët kokësore, sepse këto dy vende nuk e njohin njëra tjetrën. Zyrtar të lartë të Kosovës thonë se njohja e ndërsjellë me Serbinë do të arrihet përmes dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, por Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, beson se nuk ka nevojë për njohje nga Kosova, pasi Kosova sipas saj është pjesë e territorit të Serbisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Në fillim të këtij viti, Maria Radulović ka fluturuar pa ndonjë problem nga aeroporti ndërkombëtar Ademjashari në Prishtinë me pasaportë lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme në Kragujevsk të Serbisë. Megjithatë, qytetarët e Serbisë nuk kanë mundur të kalojnë me pasaporta në vendkalimet kufitare toksore gjatë dy vjetëve të fundit. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Dušan Marinković, pronar i Agjencisë së Transportit Udhëtarve Kimco, që operon çdo ditë në relacionin Graçanic-Beograd. Nuk ka shanse të kalosh me pasaportë serbe, thot ai. Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord në kuadër të dialogut të Brukselit në vitin 2011 që pikat kufitare toksore të mund të kalohen vetëm me një kartë identiteti. Në vitin 2019, Ministria e Brendshme e Kosovës ka njoftuar se rastet kur qytetarët serb lejohen të kalojnë me pasaportë nuk do të tolerohen më. Në kryet e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në vitin 2011, kur është nënshkruar marrëveshja për lirinë e lëvizjes, kanë qenë Edita Tahiri dhe Borko Stefanović. Me 23 korrik, Tahiri nuk ka qenë në dispozicion për komente, por më herët, ajo ka thënë për Radion Evropa e Lirë se marveshja për lirinë e Lëvizjes parashen njojnë reciproke të dokumenteve shtetërore dhe se Lëvizja midis Kosovës dhe Serbisë bëhet me një kartë identiteti. Tahiri po ashtu ka thënë se në rast se qytetarët e Kosovës fluturojnë me aeroplan në vendet e treta përmes Serbisë, përdoret edhe pasaporta e Kosovës. Sa u përket qytetarëve të Serbisë, nëse shfrytëzojnë aeroportin në Prishtinë, ata mund të përdorin pasaportin si dokument, ka shpjeguar Tahiri. Megjithatë, të udhëtosh nga aeroporti i Prishtinës me një pasaport të lëshuar nga Drejtoria e Koordinimit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në Beograd nuk është e mundur, sepse autoritetet e Kosovës e konsiderojnë atë të paligjshme. Në këtë administratë pasaporta nxjerrin ata që sipas sistemit serb kanë vend banim në një nga qytetet e Kosovës. Borko Stefanović thot për Radio Evropa e Lirë se për pasaportat nuk është diskutuar kurrë dhe se çështja nuk është pjesë e marrëveshjes së Brukselit për lirinë e lëvizjes.
I to je urađeno namerno. Dakle, mi nismo želeli da pričamo o pasošima kao putnim ispravama, zato što smo u to vreme smatrali...
Kjo është bërë me qëllim. Nuk kemi dashur të flasim për pasaportat si dokumente udhëtimi, sepse kemi konsideruar se përdorimi pasaportave dhe vënja e vulës e Kosovës në to është gjëja në të cilën këmbgul Prishtina, dhe ky është një element i suverenitetit.
A to jeste neki element suverenost.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, thot se Ministria Brendshme e Kosovës ka vendosur të mos lejojë që qytetarët me pasaporta serbe të kalojnë kufirin tokësor, sepse Serbia nuk e njeh pasaportën e Kosovës. Sipas saj, përkundër marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, qytetarët e Kosovës dhe Serbisë ende hasin në pengesa kur udhtojnë. Serbia nuk lejon që qytetarët të cilët vinë nga vendet e treta të kalojnë kufirin me Serbinë pa ndonjë vurdh nga një pikë tjetër kufitare. Ajo shton se gjërat e tilla ndodhin sepse Serbia nuk e njeh Kosovën dhe anasjelltas. Lëvizja e qytetarëve është lehtësuar, por problemi nuk është zgjidhur dhe është shumë komplekse dhe problematike për shtetasit e vendeve të treta të kalojnë kufit. Stefanović thotë se është çesharake që Kosova këmbgul në njëjën reciproke me Serbinë, sepse sipas tij kjo nuk do t'ua lehtësojë jetën njerëzve.
To što Priština ne priznaje srpske pasoše, to i odgovara nama, zato što je dogovoreno da se prelazi samo sličnim kartama.
Fakti që Priština nuk i njeh pasaportat serbe neve na për shtatët, sepse është rënë dakord që kufit të kalon vetëm me letër njoftime. Kjo është një lojë transparente me veprime të ulta. E gjitha është lojë, ata duan që të vihemi në të njëjtën pozitë dhe do ta zgjidhim këtë kur ta njohim njëri tjetrin.
Evo, sada se stavljamo istu poziciju i rešit ćemo to kada se međusobno priznamo.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka filluar në vitin 2011 në nivelin teknik, ndërsa në vitin 2012 ka kaluar në një nivel më të lartë atë politik. Rreth 30 marrëveshje janë arritur deri më tani, por shumë prej tyre nuk zbatohen në teren. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dyher brenda këtij viti, Këshilli i Shtetërorit të Cilësisë në Kosovë ka mbetur pa anëtar ndërkombëtar. Këta zyrtar po refuzojnë të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve të Kosovës, ndërsa blokada mund të rrezikojë procesin e akreditimit të universiteteve në Kosovë. Ullësit Nasel Dorontina Baliu.
Tre anëtar ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Kosovë kanë dhënë dorëheqje duke mos pranuar të deklarojnë publikisht pasurinë e tyre. Pikrisht për këtë arsye ishin dorëhequr edhe tre ishantarët e KSHC-s në Shkurt, derisa Ministrisë e Arsimit i ka mbetur zgjidhje e vetme anashkalimi këtij kushti për këta zyrtar në një ligj të ri për Agjencinë e Akreditimit apo ligjin për deklarimin e pasurisë. Këshilli Shtetëror i Cilësisë është organ vendimarrës brenda Agjencisë Kosovare për Akreditim me kompetenca për akreditimin e universiteteve publike dhe private në Kosovë. Ky këshill zakonisht përbëhet nga 9 anëtar, 3 prej të cilëve janë ndërkombëtar. Më 27 korrek, Alison Felch, Cassie Barnhart dhe Werner Stuber dhanë dorëheqje nga këto pozita, ndërsa anëtar të këshillit vazhdojnë të mbesin Hasnie Ilazi, Gzim Tosuni, Krenare Pireva Nuqi, Seb Bytyqi, Dugagjin Zeka dhe Rozafa Koliqi. Nëse anëtarët e dorëhequr nuk zëvendësohen brenda disa muajve, këshilli mund të bllokohet pasi nuk kanë të drejtë vendimarrjeje lidhur me akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë, pa pasur të paktën një anëtar ndërkombëtar prezent. Ministria e Arsimit dhe Agjencia kundër korrupsionit për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se zyrtarët që u dorëhoqën të martën kishin qenë të njoftuar që nga emrimi i tyre për obligimin që e kanë sa i përket deklarimit të pasurisë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar të siguroj komentin e antarve të dorëhequr lidhur me këtë çështje, mirë po dy prej tyre nuk janë përgjigjur. Ndërkaq, Werner Stuber kërkoj që pyetjet për këtë çështje t'i adresohen Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Çështja obligimit për deklarimin e pasuris i ka shkaktuar të lashet të vazhdueshme agjensisë akreditimit, përkatësisht këshillit shtetror të cilësisë. Në shkurt të këtij viti, Jeff Battle, Herb Amato dhe Magdalena Ziolo kishin dhënë dorëheqje po ashtu duke refuzuar të deklarojnë pasurinë sipas ligjeve në Kosovë. Hasni Ejlazi, kryesuese këshillit shtetëror të cilësisë, tha për Radio Evropa Lirë se ky problem nuk ishte dashur të përsëritej dy herë brenda një viti.
Unë mendoj që pas herës parë ish dashme u mendu me undërmarë disa hapa që të i kalohen këto vështërsi.
Procesi i vlerësimit dhe akreditimit të universiteteve zgjat një vit, dhe Ejlazi ka treguar që tashmë për këtë vit kanë përfunduar të gjithë procesin e vendimarrjes që kërkon të ketë prezent një antar ndërkombëtar. Megjithatë, ajo thot se përveç telasheve që mund të vinë të ardhmen si pasojë e mungesës së anëtarëve ndërkombëtar, mungesën e tyre do ta ndiejnë edhe profesionalisht.
Tash kjo nuk është vetëm që në një farë forme bllokohet në të ardhmen procesi i akreditimit, por na kemi parë që gjatë këtyre kësaj periudhe, domethënë një muaje më tepër sa kemi punu bashk, ka qenë një ndihmesi jashtëzakonisht e madhe për këshillin. Ata kanë qenë të gjithë ekspertët që kanë një përvojë shumë gjatë në arsime dhe vinë prej vendeve të cilatve që i kanë standardet shumë të larta për arritjen e cilësisë në arsime.
Në anën tjetër, Rinor Qehaja, ekspert i fushës së arsimit, thotë se në këtë format agjencia e akreditimit e ka të pamundur pavarësinë dhe profesionalizmin. Bordet duhet të kenë rol strategjik në sigurim të cilësisë, jo operacional të interferimit në proces, njëjtë sikurse që edhe vet AKA-ja duhet të dëshmoj për kompetencë dhe meritokraci. Në mungesë të kësaj, duhet seriozisht të shqyrtojmë akreditime ndërkombëtare nga agjenci kredibile, tha ai. Megjithëse është obligim ligjor, antarët ndërkombëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë ndër vite nuk e kanë bërë deklarimin e pasurisë. Formularet e deklarimit të pasurisë parashohin se duhet të deklarohet pasuria e paluajtshme, ajo e luajtshme mbi 3000 euro, zotërimi i aksioneve në shoqëri tregtare, posedimi i letrave në vlerë, paratë gatshme, të ardhurat vjetore dhe detyrimet financiare. Përveç deklaruesit duhet të bëhet e ditur edhe pasuria e bashkëshortit ose bashkëshortes, prindërve dhe fëmijëve. Agjencia kundër korrupsion ka deklaruar se për antarët ndërkombëtar të këshillit, të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë, janë ndërmarrë masat konform ligjit, pa treguar se cilat masa janë ndërmarrë. Ata po ashtu kanë theksuar se agjencia kundër korrupsion e ka njoftuar Ministrinë e Arsimit se çdo zyrtar, qoftë vendor apo ndërkombëtar, është i obliguar që të zbatojë ligjin dhe nuk ka përjashtime për askënd. Deri më tani puna e Agjencisë Kosovare të Akreditimit, përkatësisht Këshillit Shtetëror të Cilësisë, është rregulluar përmes akteve nënligjore, ndërsa ende nuk ka një ligj të veçantë për këtë agjenci. Momentalisht, Ministria e Arsimit ka formuar një grup punues që po punon në draftimin e ligjit për agjencinë e akreditimit. Hasni Ejlazi tha se një ligj që rregullon punën e agjencisë mund të ndikojë edhe në largimin e ndikimit politik që në të kaluarën i ka kushtuar kësaj agjencie me largim nga organizatat ndërkombëtare për cilësi në arsimin e lartë. Përkatësisht, më 2018, organizata ndërkombëtare ECAR e kishte përjashtuar Agjencinë Kosovare të Akreditimit nga antarësia për shkak të shkarkimit të bordit të kësaj agjencie nga qeveria që atëherë udhëhiqej nga Ramush Haradinaj. Ndërsa Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk ja kishte vazhduar antarësinë AKA-s në vitin 2019. Sipas Ilazit, grupi punues për draft ligjin për Agjencinë e Akreditimit ka propozuar që ligji t'ia mundsojë antarëve ndërkombëtar që të deklarojnë pasurinë pjesërisht.
Ne jemi mbledhë me një grup punues, do thotë ministria ka filluar me hartimin e ligjit për agjencionin për akreditim të Kosovës. Por ajo çka kemi propozuar ne realisht është që të stafi ndërkombëtar realisht të deklarohet për pasurinë të cilën fiton Kosovë dhe jo për komplet për pasurinë që ka.
Ndërkaq Ministria e Arsimit për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji për deklarimin e pasurisë është në proces të rishikimit dhe gjatë ndryshimit të tij do të adresohet edhe kjo çështje. Sipas ministrisë, të tri këto pozita do të plotësohen sapo të ndryshohet ky ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Kosovë operojnë tri institucione mikrofinanciare që ofrojnë shërbime financiare islamike dhe kredi pakamat, por që fitimi i tyre besohet se nuk është i vogël. Institucionet janë të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës, por që nuk ka dispozitave që janë që e rregullon veprimtarinë financiare sipas rregullave islamike. Ullësit në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Tri institucione mikrofinanciare islamike në Kosovë lëshojnë kredi pakamat për klientët e tyre, por me fitim për ta. Start, Timi Invest dhe Pro Finance Home janë institucione jo bankare të licencuara nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës. Zyrtarët e kësaj banke pranojnë se Start dhe Tim Invest janë të regjistruara si institucione që ofrojnë shërbime financiare islamike. Njëra ka licencë të funksionojë si institucion mikrofinanciar dhe tjetra si institucion financiar jo bankar. Kurse njërin nga aksionaret e institucionit mikrofinanciar Pro Finance Home ka pohuar për Radion Evropa Lirë se është institucion me parime islame duke zbatuar ligjet e miratura në Kosovë. Numri aktual i klientëve në Start dhe Timi Invest është mbi 700, derisa vlera kredive të mbetura arrin mbi 5 milion euro. Ata janë regjistruar, kanë licencë për të kryer veprimtarinë e kredidhënies dhe praktikojnë shërbime financiare me parime islamike, thuhet në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga Banka Qendrore e Kosovës. Institucioni mikrofinanciar Start është themeluar dhe regjistruar në Bankën Qendrore në vitin 2000. Në rrjetin social të këtij institucioni nuk ka informacione për qëllimin dhe veprimtarinë, ndërkaq faqja zyrtare nuk i funksionon. Start është regjistruar si institucion mikrofinanciar me kapital të huaj. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në këtë institucion, por që deri në publikimin e raportit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Kurse qëllimi i Tim Invest, siç thuhet në faqen e saj zyrtare, është që të ndërtojë dhe mirëmbajë teknikat moderne të bankimit pa kamata, të sigurohet një sistem transparent zhvillimor dhe që të bëhet organizatë e fuqishme. Nejmedin Karimani, pronari i këtij institucioni jo bankar, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë, pranon se bankimi është pa kamatë, por jo pa fitim. Ai shpreh se fillimisht duhet të dallohet kamata nga fitimi. Kamata, në një përgjigje me shkrim, thotë ai, krijohet nga shitja parave si mall, ndërsa shit blerja një malli, të cilin institucioni në këtë rast Tim Invest e blen me çmimin e shumicës, dhe kur ky produkt shitet me pakicë me një çmim më të lartë, krijohet fitimi. Ky financim quhet kreditim pa kamatë, tha Karimani. Pro Finance Home është institucion financiar jo bankar në Kosovë, i cili është i licencuar nga Banka Qendrore në vitin 2018 me kapital privat nga Kosova dhe ofron produkte dhe shërbime financiare për qytetarët pa dallim përkatësie, racore, etnike, fetare, politike, thuhet në faqen zyrtare të këtij institucioni. Vedat Salihu, njërin nga aksionarët e këtij institucioni, thotë se punon në parimin islam, por që nuk është regjistruar në Bankën Qendrore me këtë emër.
Kam një duke zbatojnë vetëm produktin e financimit të shitblerës, që është konform bankimit islam, dhe duke mos shkelur regulorët dhe ligjin bi bankat dhe institucionet financiare të Republikës Kosovës.
Bankat islame punojnë pa kamat, por nuk punojnë pa fitim, thot edhe Islam Hasani, profesor në kolegjin LSG, njërësht autori librit Ekonomia dhe Bankimi Islam, i botuar në vitin 2013. Këto institucione, si pas ti, kanë forma tjera të fitimit.
Ku kryon lidhjen, raportet kryon mes bankës dhe klientit, jo vetëm kredimarsht, kredizans, por kryon raportet partnerit. Fitimi ose interesi financiari një në spalkës varët nga suksesi i projekt.
Financimi islamik ose veprimtaria bankar islamik është e përcaktuar me dispozita ligjore në Kosovë. Në njërin nga paragrafet e ligjit për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare, thuhet se financimi islamik ose veprimtaria bankare islamike realizohet me pëlqim të BÇK-s dhe sipas këtyre kushteve dhe në pajtueshmërime rregullore që mund të përcakton nga BÇK-ja, mund të autorizohen për të angazhuar edhe në veprimtarinë bankare islame. Përveç kësaj dispozite, Banka Qendrore nuk ka nxjerrë ndonjë instrument tjetër rregullator që rregullon veprimtarinë financiare sipas rregullave islamike, thuhet në përgjigje të BÇK-s. Në këtë ligj po ashtu thuhet se bankë islame është lloj banke, duke përfshirë një pikë shërbimi bankar islamik që kryen veprimtari bankare sipas parimeve të shariatit dhe duke ju nënshtruar parimeve të këtij ligji dhe rregulloreve të nxjerra nga Banka Qendrore. Shariati është një kod ligjor që bazohet në Kur'an dhe shkrimet të tjera islamike. Ligji shëriatit është kundër kamates, pasi si pas pik pamjeve fetare konsiderot haram, por nuk është kundër fitimit, thot Ismail Hasani, sociolog i religionit. A i shprejtë se në vendet ku shëriati është ligji suprem, është natyrshme që institucionet të operojnë në këtë mënyrë, por Kosova në bazë të kushtetutës është tet laik.
Po të shimë haram, në shtetë tjera, në Arabinë Saudita, atje ku shëriati të është ligji suprem, është krejtë natyrshme që të operohet ashtu. Po ne jetojmë në një shtet i cili vetëm me kushtetutë ka shkollë shtet laik.
Hashim Regjepi, profesor në kolegjin privat UBT, tha se Banka Qendrore e Republikës së Kosovës duhet gjithsesi të krijojë dispozita ligjore për operimin e institucioneve jo bankare me parimin islam. Regjepi, cili ka qenë edhe ish guvernator në Bankën Qendrore, shprehet se bankimi islami ka specifikat e veta dhe rregullohet ndryshe nga bankimi tradicional apo kontinental.
Pastaj duhet të aftësohet stafi mbikëqyrës i Bankës Qendrore që të mund të mbikëqyrë funksionimin e bankingut islamik, përderisa nuk ka ende rregullore apo dispozita në rregullore të ekzistuese apo në ligj, atëherë është e pamundur që të funksionohet me parimet e bankingut islamik në Kosovë.
Në Kosovë funksionon edhe Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare. Në një përgjigje për Radio Evropa Lirë thuhet se në rrjetin AMIK nuk është asnjë institucion mikrofinanciar që brendohet si mikrofinancë islame. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Macedonia e Veriut këtë javë ka regjistruar temperatura deri në 40 gradë Celsius, andaj autoritetet qeveritare kanë rekomanduar që të ndërpritet puna në ambiente të hapura. Por edhe përkundër rekomandimeve, një pjesë e madhe e punëtorëve të ndërtimtarisë kanë vazhduar punën pasi kanë frikë se humbin vendet e punës. Sindikata e ndërtimtarisë thotë se rekomandimet duhet të përfshihen në ligj, sepse rekomandimi nuk parashë gjoba, kështu që punëdhënësit e pandërgjeshëm në plan të parë vendosin profitin dhe jo shëndetin e qytetarëve. Tarve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut gjatë kësaj jave për disa ditë po përballet me temperatura të larta mbi 40 gradë Celsius, duke hyrë kështu në fazën portokalli. Për këtë arsye, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale me atë të shëndetësisë nga data 29 korrik deri me 1 gusht kanë rekomanduar që të shmangen të gjitha detyrat e punës në hapësirat e hapura gjatë harkut kohor nga ora 11 deri në atë 17, duke ndaluar kështu punimet, ndërkohë që është rekomanduar që të lirohen nga puna dhe grupet e ndjeshme si që janë gratë shtatzana dhe persona tjerë për moshën 70 vjeçare. Por pjesa më e madhe punëtorëve të ndërtimtarisë mbeten në detyrë edhe gjatë orëve kur shkalla e termometrit është ngjitur mbi 40 gradë Celsius.
Sinosin e kapi.
Mbrohem sa mundet në të gjitha mënyrat që kam në disponim. Vendosi kapele ose bëj përpjekje që të tërhiqen në brendi të objektit ku nuk depërtojnë rrezet e forta të diellit sepse nuk mund ta ndalin procesin e punës. Kemi afat kur duhet të dorëzojmë objektin dhe nëse e ndalim punën për 6 orë është e pamundur të arrijm në kohë. Thot për Radion Evropa e Lirë, Ilija Mirçevski, kryepunëtor në një objekt ndërtimi. Edhe Azim Iseni, cili është i angazhuar si punëtor në një objekt ndërtimi në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se tashmë më shumë se 5 vite punon në ndërtimtari si punëtor i thjeshtë dhe asnjëherë nuk ka patur pushim gjatë orëve të drekës, pavarësisht temperaturave të larta. Pasi siç thot, puna kur bëhet pazar duhet kryer në kohë. Ivan Peshevski, kryetar i sindikatës së ndërtimtarisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se përderisa rekomandimet nuk i inkorporohen në kuadër të zgjidhjeve ligjore, përkatësisht ligjit për sigurinë në punë, pjesa më e madhe e punëdhënësve në radhë të parë do të vënë përfitimet dhe më pas interesat e punëtorëve. Inspektorët kur dalin në teren dhe konstatojnë se punëtorët punojnë edhe gjatë kohës me temperaturat e larta, vetëm i rikujtojnë punëdhënësit në rekomandimet e autoriteteve përkatëse, por nuk kanë mundësi ligjore që t'i dënojnë punëdhënësit e pandërgjeshëm që nuk i respektojnë këto rekomandime, dhe në radhë të parë vendosin profitin kundrej shëndetit të punëtorëve. Andaj kërkojmë që këto rekomandime të formësohen, përkatësisht të inkorporohen në ligjin për sigurinë në punë dhe ata punëdhënës të cilët nuk do t'i respektojnë të njëjtat, do t'u nënshtrohen gjobave. Vetëm në këtë mënyrë do të rritet vetëdija e punëdhënësve që t'u japin pushim punëtorve kur temperaturat janë shumë të larta. Në të kundërtën, gjithçka do të mbetet në letër pa asnjë grim zbatimi. Thot Ivan Peshevski, kryetari i sindikatës së ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë nga Oda e ndërtimtarisë thonë se vetë punëtorët janë ata që refuzojnë të pushojnë gjatë orarit të drekas, pasi për ta është e kushtueshme që dy herë të paguajnë shpenzimet e rrugës për të ardhur në vendin e punës në dy turne. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjuat, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshin.